Danışır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Bugün Azərbaycanın müxtəlif şəhər və rayonlarında müxalifətin etiraz aksiyaları keçirilib. İtaliya hökuməti deyir ki, Londondakı partlayışlarla bağlı dünən Romada həbs edilmiş şəxsin İtaliyada geniş kontaktları var. İraqın Bəsrə şəhərində Britaniya konsulluğunun konvoyuna hücum nəticəsində 2 Britaniya əskəri həlak olub. Türkiyə Avropa Birliyi qarşısında götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq gömrük birliyinə əlavə protokolunu imzaladı. Amerikanın Discovery kosmik gəmisinin 2 astronavtı açıq kosmosa çıxıblar. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə şimal və şərq rayonlarında qısa müddətli yağış gözlənilir. Bugün Azərbaycanın müxtəlif şəhər və rayonlarında müxalifətin etiraz aksiyaları keçirilib. Bakıda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının İslahatçılar Qanadı, Lider Televiziyasının yerləşdiyi bina qarşısında piket keçirməyə cəhd edib. Aksiyacılar onların dedikləri kimi Lider TV kanalında partiyanın sədri Əli Kərimliyə qarşı aparılan qara PR kampaniyasının son qoyulmasını tələb ediblər. Polis aksiyanın icazəli olmadığını əsas gətirərək piketi dağıdıb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovun verdiyi məlumata görə polis 19 nəfər aksiya iştirakçısını saxlayıb. Yasamal rayon polis idarəsində izahat verəndən sonra onlar sərbəst buraxılıblar. Həsən Kərimov 2 nəfər aksiya iştirakçısının xəsarət aldığını da bildirib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Xalq Cəbhəsi Partiyasının Lider Televiziyasının qarşısında piket keçirmək barədə müraciətinə mənfi cavab vermişdi. Meriya hesab eləyir ki, partiya ilə telekanal arasındakı problemin piket keçirməklə yox, diyaloq yolu ilə həll edilməsi məqsədə uyğundur. Son vaxtlar Lider Televiziyasında Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərimliyə qarşı təhqir edici xəbər və reportajlar verilmişdi. Bunun müqabilində isə AXCP-yə yaxın olan Azadlıq qəzeti Lider Televiziyasının bəzi işçilərinə qarşı oxşar ittihamlar irəli sürmüşdü. Bugün Bakıda keçmiş Qələbə kinoteatrı qarşısındakı meydanda Milli Birlik Hərəkatı və Liberal Partiyası icazəli miting keçiriblər. Mitingdə seçkilərin demokratik keçirilməsi, siyasi mühacirlərin ölkəyə qayıtmasına şərait yaradılması və Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması ilə bağlı şüarlar səslənib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Lalə Şövkətin rəhbərliyi elədiyi Milli Birlik Hərəkatı öz tarixində ilk dəfə olaraq miting keçirdi. Bakıda keçmiş Qələbə kinoteatrı qarşısında keçirilən mitingin əsas şüarları belə idi. Seçkilərin ədalətli keçirilməsinə şərait yaradılsın, seçki komissiyalarının tərkibi dəyişdirilsin, siyasi mühacirlərin vətənə qayıtması təmin edilsin, jurnalist Elmar Hüseynovun qatilləri tapılsın. Mitingə qoşulan Amal Ziyalılar Hərəkatının təmsilçisi Xalid Əlimirzəyev isə iqtidar televiziyalarında müxalifət liderlərinə qarşı qarayaxma kampaniyası aparıldığını dedi və buna son qoymağa çağırdı.
Adamlar haqqında nə ola bilər tənqidi fikirlər deyilsin, bu təbiidir. Amma ailələrə toxunmaq, insanların ailə həyatına, evinə təcavüz eləmək heç yerdə görülmür.
Xalid Əlimirzəyev, Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkətin özü isə əhalini parlament seçkilərində aktivliyə səslədi. Onun fikrincə, seçkilərin ədalətli keçirilməsi təkcə siyasətçilərinin asılı məsələ deyil. Gərək xalq da öz sözünü desin.
Bugünləri burada yəqin 100 minlərin adamlar olmalı idilər. Amma insanlar biganədilər. Həm siyasətə, həm dövlətə, həm dünyaya, həm öz həyatlarına. Harda qorxu var, orada milli ruh olmur. Orada millət olmur. Orada kütlə olur. Bunu yaddan çıxartmayaq.
Lalə Şövkət müxalifət qüvvələrinin seçkilərdə yaxından əməkdaşlıq etməsini də vacib saydığını dedi. Mitingə Azadlıq blokuna daxil olan partiyaların üzvləri də fərdi şəkildə qoşulmuşdular. Aksiya icazəli olduğu üçün mitingçilərlə polis arasında heç bir qarşı durma olmadı. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, xəbərlər davam edir. Bugün Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar Gəncə, Tovuz, Zaqatala, Saatlı və Biləsuvarda azad seçki tələbi ilə etiraz aksiyaları keçiriblər. Gəncə və Tovuzdakı mitinglər barədə Səadət Akif qızı xəbər verir.
Son 10 ildə ilk dəfə olaraq Gəncədə müxalifət təşkilatları miting keçirməyə nail oldular. Azadlıq blokunun təmsilçiləri iyulun 30-unda keçirdikləri bu mitingdə aksiya o qədər də çox adam gəlməməsini, ötən prezident seçkisindən sonra hakimiyyətin xof yaratması ilə polisin mitingin keçirildiyi stadiona gələn yolları bağlaması ilə izah etdilər.
Polisin fikirləri başdan ayaqdan kəsərək maneçilik törətməsinə baxmayaraq insanlar cəsarət tapıb bu meydana, bu stadiona gəlmişlər.
Mitingdə Azadlıq blokuna daxil olan partiyaların bayraqları ilə yanaşı narıncı bayraqlar da qaldırılmışdı. Əsas şüarlar isə azad seçki idi. Miting iştirakçıları istifa şüarı da səsləndirdilər. Aksiyanın aparıcısı Azərbaycan Demokrat Partiyasının Gəncə Təşkilatının keçmiş sədri Elman Möhsümov öz çıxışında qeyri-demokratik seçkinin inqilabı aparacağını söylədi və bildirdi ki, onlar narıncı geyinsələr də narıncı inqilab istəmirlər.
Bu inqilabı istəmirik, bunu iqtidar istəyir.
Mitingdə iştirak edən Müsavat Partiyası Başqanının müavini Qubad İbadoğlu, əsasən parlamentin əhəmiyyətindən, onun həssas siyasi məqamlarda həlledici rolundan danışdı və seçiciləri parlament seçkisinə laqeyd qalmamağa çağırdı. Mitingi Norveç səfirliyinin nümayəndələri və xarici media təmsilçiləri də izləyirdi. Bir saat çəkən miting azad seçki tələbi vurgulanan qətnamənin oxunması ilə yekunlaşdı. Tovuz rayonunda isə azadlıq blokuna daxil olan müxalifət partiyalarının iyulun 30-una təyin etdiyi miting baş tutmayıb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının Tovuz təşkilatının nümayəndəsi Şahlar Əskərdən aldığımız məlumata görə, onlar aksiya hakimiyyətinə müraciət etsələr də onlara cavab verilməyib. Müxalifətçilər də nəzərdə tutduqları yerdə yürüyüş mitingi keçirmək istəyərkən, polis onların 20-dən çox fəal üzvünü həbs edib. Tovuz icra hakimiyyətinə isə dedilər ki, miting üçün şəhərin kənarındakı stadion ayrılmışdı. Ancaq müxalifət nümayəndələri icazə verilməyən ərazidə aksiya keçirməyə cəhd göstərdilər və bu cəhdin qabağı da alındı. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Gün ərzində Zaqatala və Saatlıda da seçkilərlə bağlı dinc mitinglər keçirilib. Biləsuvarda isə yalnız yürüş keçirilib. Yürüşə polisin müdaxiləsi olmayıb. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə xarici xəbərlər. İtaliya Daxili İşlər Naziri bugün deyib ki, Londondakı partlayışlarla bağlı dünən Romada həbs edilmiş şəxsin İtaliyanın Efiopiya və Eritreya icmaları ilə əlaqəsi var. Nazir Giuseppe Pizano deyib ki, polis Efiopiyada anadan olmuş Osman Hüseynin İtaliyadakı kontaktları barədə məlumat əldə etmək üçün axtarışlar aparıb.
In particolare Osman è entrato in contatto.
Osmanın əsasən Afrika mənşəli və Milan və Brescia ərazilərində yaşayan, xüsusilə də Osmanın rəfiqəsinin Efiopiyalı atasının qaldığı Brescia-da yaşayan şəxslərlə əlaqələri olub.
Peraltro vive
Giuseppe Pizano, İtaliya Daxili İşlər Naziri. İtaliyanın Britaniya vətəndaşı olan Hüseyni İngiltərə ekstradisiya edəcəyi gözlənilir. Hüseyn 21 iyul London partlayışlarının törədilməsində şübhəli bilinən 4 nəfərdən biridir. Bugün polis Leicester-də keçirdiyi əməliyyat zamanı terrorla bağlı şübhəli şəxs kimi daha 2 nəfəri həbs edib. Polisin sözlərinə görə onların tutulması iyuldakı partlayışlarla birbaşa əlaqəli deyil. Bugün İraqın cənubundakı Bəsrə şəhərində Britaniya konsulluğunun konvoyu hədəfə alınıb. Yola qoyulmuş bombanın partlaması nəticəsində 2 Britaniya təhlükəsizlik əməkdaşı həlak olub. Britaniya qoşunları Bəsrənin və ölkənin cənubundakı digər şəhərlərin təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Dniestriyəni bölgə ilə bağlı Moldovanın yeni qanununu təqnid edib. Nazirliyin bəyanatında deyilir ki, bu qanun bir tərəfli qaydada Moldovanın idarəçiliyinin Dniestriyəni bölgəyə tətbiq edilməsi deməkdir. Plana görə Dniestriyəni bölgə öz parlamentini seçə, onun öz bayrağı və 3 rəsmə bilər, Rumun, Rus və Ukrayna dilləri. Sənət həmçinin 1500 Rusiya qoşununun yerləşdiyi bölgənin silahsızlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bugün Rusiya Gürcüstanın öz qoşunlarının geri çəkilməsinə başlayıb. Rusiyanın Gürcüstandakı qüvvələrinin komandan müavini Vladimir Kuparadze deyib ki, Batumidəki Rusiya bazasını tərk edən ondan çox hərbi maşın bazar günü sərhədə çatacaq. Rəsmilər deyirlər ki, Rusiyanın hərbi avadanlığının çıxarılması qarşıdakı həftələrdə də davam edəcək.
Azadlıq radiosunu axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda da dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlik.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq radiosunun xəbər buraxılışı davam edir. Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün Birliyin Ankara qarşısında qoyduğu əsas şərtlərdən birini yerinə yetirdi. Dünən axşam Brüsseldə Türkiyə Gömrük Birliyinə əlavə protokolunu imzaladı. Bununla Türkiyənin Avropa Birliyi ilə imzaladığı gömrük sazişi Birliyin yeni ölkələrini də əhatə eləyəcək. Eyni zamanda Türkiyə Kipr Respublikası ilə bağlı mövqeyinin dəyişmədi. İstanbuldan Mayıs Əczadə xəbər verir.
Hökumət protokolun imzalanmasından sonra Avropa Birliyinə 1 May 2004-cü ildə qəbul edilmiş 10 ölkə ilə gömrük birliyi sazişi imzalanmasının Kipr Cumhuriyyətini, Türkiyədəki təbirlə desə Kipr Rum dövlətini tanımaq mənasını daşımadığını bəyan etdi. Gömrük birliyinin genişləndirilmiş əlavə protokolu nədir? Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasında 1963-cü ildə Ankara'da imzalanmış əməkdaşlıq protokolu 1995-ci il martın 6-sında Gömrük Birliyi sazişinin imzalanması ilə daha da təkmilləşdirilmiş və 96-cı il yanvarın 1-dən etibarən birliklə Türkiyə arasındakı ticari əməliyyatlarda gömrük vergisi alınmamağa başlamışdı. 2004-cü il mayın 1-də Avropa Birliyi ölkələrinin sayının 15-dən 25-ə çıxması və keçən il dekabrın 17-sində Türkiyəyə müzakirələrə başlamaq üçün tarix verilməsindən sonra Brüssel Ankara'dan Gömrük Birliyi sazişinə əlavə protokolu imzalamağı təkidlə tələb etmiş və bunu oktyabrın 3-də müzakirələrin başlaması ərəfəsində başlıca şərt kimi irəli sürmüşdü. Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin taleyini düşünən Erdoğan hökuməti isə protokolu imzalayacaqlarını, ancaq bu imzanın Kipr Cumhuriyyətini, yəni Cənubi Kiprin de facto tanımaq mənasını daşımayacağını vurgulamış və buna bəyanatla elan edəcəyini bildirmişdi. İyulun 29-da açıqlanan 6 maddəlik bu bəyanatda Gömrük Birliyi əlavə protokolunun imzalanmasının hər hansı şəkildə Cənubi Kipr dövlətini tanımaq mənası daşımadığı, adanın cənubundakı üsul idarənin Kipr türklərini təmsil etmədiyi, Türkiyənin Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti ilə münasibətlərinin hal-hazırki səviyyəsinin qorunacağı və Ankaranın adada qurulacaq iki kəsimli ortaklıq dövləti ilə münasibətlər yarada biləcəyi bəyan edilir.
Mayıs Əlizadə, İstanbul, Türkiyə. Xəbərlər davam edir. Bugün Amerikanın Discovery kosmik gəmisinin iki astronavtı açıq kosmosa çıxıblar. Yaponiya və Amerikadan olan astronavtlar çərşənbə axşamı şatlının göyə qalxması zamanı onun qanadlarına ziyan dəyib-dəyməyəcəyini yoxlayacaqlar. Onlar həmçinin NASA-nın inkişaf etdiyi avadanlıq və texnikanı sınaqdan keçirəcəklər. NASA 2003-cü ilin fevral ayında Columbia şatlının qəzaya uğramasından sonra yeni avadanlıq hazırlamışdı və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə şimal və şərq rayonlarında qısa müddətli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu rayonlarda gecə 21-26, gündüz 33-38, bəzi yerlərdə 40, Naxçıvanda gecə 17-22, gündüz 33-38, Bakı və Abşeronda gecə 20-25, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 29-30 dərəcə isti olacaq. Bu qədər, indi isə günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Azərbaycanın müxtəlif şəhər və rayonlarında müxalifətin etiraz aksiyaları keçirilib. İtaliya hökuməti deyir ki, Londondakı partlayışlarla bağlı dünən Romada həbs edilmiş şəxsin İtaliyada geniş kontaktları var. İraqın Bəsrə şəhərində Britaniya konsulluğunun konvoyuna hücum nəticəsində 2 Britaniya əskəri həlak olub. Türkiyə Avropa Birliyi qarşısında götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq Gömrük Birliyinə əlavə protokolunu imzaladı. Amerikanın Discovery kosmik gəmisinin iki astronavtı açıq kosmosa çıxdılar. Xəbərlər burada başa çatdı. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 22-də orta dalğada 15:30 AM-də olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam eləyir. Panoramanı aparır Babək Bəkir.
Hər vaxtınız xeyir, sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bu şənbə qonağı jurnalist araşdırmacı Rizvan Qəmbərli. Ötən verilişlərimizdə olduğu kimi Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Ariflə Gün Səhər qəzetinin şəhsi İlxan Şahinoğlu da söhbətdə iştirak edir. Rizvan bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Son həftələr mətbuatda Qara PR kampaniyası özünü bütün kəskinliyi ilə göstərməkdədir və bu həftə isə bu kampaniya daha dözülməz xarakter alıb. Hətta iş o yerə çatdı ki, ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi kütləvi informasiya vasitələrində Qara PR kampaniyasının aparılmasını pislədi. Buna qədər isə Mətbuat Şurası, Aynı Şirkətlər Qrupu, ölkədə fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət edərək onları Qara PR kampaniyasını dayandırmağa çağırmışdı. Mən əvvəlcə Rizvan bəy, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Qısaca deyərdiniz, bu məsələ Qara PR kampaniyası Azərbaycanda nədən qaynaqlanır və bu problem ancaq seçkilər ərəfəsində özünü göstərir, yoxsa bütün dövrlərdə bu problem mövcuddur?
Əslində, ikinci sualdan başlayaraq cavab verim. Qara PR əslində Azərbaycanda hər zaman mövcud olan bir problemdir. Amma yaxşı xatırlayırsınız ki, 2003-cü il prezident seçkiləri dövründə də çox ciddi bir dəm olaraq özünü göstərmişdi və o dövrdən bu yana 2 ilə yaxın təxminən vaxt keçir və bu 2 ildə hansı media təşkilatı bu sahədə qalıcı bir həll addımı ata bilib? Bu sual
atmayıblar.
Xeyr, yəni bu istiqamətdə mənə elə gəlir ki, hər hansı bir addım atılmayıb. Atılmış olsaydı yəqin ki, bu gün biz onun bəhrəsini görərdik.
Niyyət olmayıb, yoxsa yəni bu çətin olub, yəni bu prosesə qarşı çıxış eləmək?
Bilirsiniz, niyyət məsələsini bəlkə demək biraz çətin olar, çünki niyyət məsələsini öyrənmək üçün o insanların səmimi düşüncələrini öyrənmək lazımdır ən azından. Amma çətin olmasının bir neçə səbəbi var. Birincisi, bizim mətbuatda uzun müddətdir gedən siyasiləşmə prosesi kök salıb artıq mətbuata. Jurnalistlərin öz peşələrinə, eyni zamanda siyasi arenada cərəyan edən hadisələrə baxışlarında bir kərə siyasi baxış öz üstünlüyünü qoruyur. Bundan əlavə medianın mülkiyyət strukturunda çox ciddi dəyişikliyi olmadığı üçün biz hələ də mediadakı siyasiləşmə məsələsini müzakirə edirik və elə görünür ki, bu medianın mülkiyyət strukturunda önümüzdəki illərdə də çox ciddi dəyişikliyi getməyəcək. Çünki ən azından saf mətbuatını götürdüyümüz zaman, eyni zamanda telemekanı da buna qataraq deyirəm, bir tərəfdən dövlət mülkiyyəti, digər tərəfdən isə siyasi partiyaların və ayrı-ayrı siyasi marağı olan qrupların həm birbaşa media mülkiyyətində iştirakı var, eyni zamanda da olayı yollarla media üzərində nəzarətləri var.
Əvvəlcə onda onu çalışaqca aydınlaşdıraq ki, media bu problemin qarşısını almaqdan ötürü nə etməlidir?
Mənə gəlir ki, medianın bu problemin qarşısını alması üçün birinci jurnalist peşəkarlığı Azərbaycanda tam mənası ilə yerləşməyib və biz bunu yerləşdirə bilməliyik. Bunun yolu jurnalistlərin özlərindən keçir. Jurnalist özünü hər hansı bir siyasi partiyanın və yaxud da hər hansı bir siyasi görüşün sözcüsü olaraq görməməlidir. Tam tərsi, o siyasi görüş və cəmiyyət arasında informasiya ötürücü bir vasitə kimi, bir peşənin sahibi kimi görməlidir. Əslində bu qara PR-ın qarşısının alınmasının yollarından biri də həmkar qınağıdır. Mənə elə gəlir ki, bugün professional bir jurnalist qara PR-a alət olmamalıdır. Yəni, ona elə bir rəhbərlik tərəfindən elə bir təklif gəlirsə ki, əsassız, heç bir fakta söykənməyən, yalan bir informasiyanı, daha doğrusu propagandanı bir xəbər olaraq ötürməsi istənirsə jurnalistdən, o peşəkar olaraq davranıb bunu rədd etməlidir.
Bəli, Rizvan bəy, ancaq çoxları deyirsə ki, media müəyyən siyasi qüvvələrin, ya dövlətin, ya siyasi qüvvələrin, bu siyasətdə maraqlı olan müxtəlif maqnatların və eyni zamanda müxalifətçi liderlərin insarındadırsa, təbii ki, sifariş də onlardan gəlsə, jurnalistlərin peşəkarlığı bu problemi aradan qaldıra bilərmi?
Mən deyir ki, Azərbaycanda çox sambalı, ciddi bir jurnalist kütləsi var, ordusu var. Və bu ordu həqiqətən də son dövrlərdə yaşanan bu proseslərdən ciddi narahatçılıq yaşayırlar. Hətta çalışdıqları qəzetlərin rəhbərliyindən belə zaman-zaman şikayət edirlər. Burada atılacaq addım bəlkə də ola bilsin ki, ciddi bir tək mexanizması ola bilər. Mənim peşəmin professional qaydalarına uymayan bir xəbəri yazdıran redaksiyada çalışmıram formasında bu.
Ancaq həmin şəxsi yazmayacaq, başqasını tapacaqlar. Həmin şəxslər yazacaqlar. Bir halda ki, yəni qarşıya
bu məsələ burada da ikinci mexanizm, jurnalist qınağı ilə birlikdə ictimai qınaq mexanizmi rol oynaya bilər.
Ancaq üzr istəyirəm, bəziləri hesab edirlər ki, ictimai qınaq o baxımdan təsirli olar ki, deyək ki, qəzetlər vətəndaşların pulu ilə, oxucunun pulu ilə çıxar. Çünki qəzetin alınıb alınmamasından asılı olmayaraq, həmin qəzet tirajlanacaq, satılacaq və yayılacaq.
Məsələ də burasında, əgər bir qəzetin yazdığı oxunmursa, bir televiziyanın göstərdiyi də izlənmirsə, demək ki, o yazılan və göstərilən təsir qüvvəsi zəifləyir. İctimai qınaq mexanizmində tam da burada işə girir. Əgər biz bir gazetin fiskal prensiplerden uzak yola düştüğünü ilan etmiş ise ve bunu bildirirse ve okucu da bundan narahatlık kesirirse, daha doğrusu içtimaiyet bundan narahatlık hissi kesirirse, o gazeti almasın. O televizyonu izlemesin.
Ancak televizyon izlemelidir, neyse gazet almalıdır. Bunsuz da mümkün değil.
Burada da biz alternatif medyanı yaratmalıyız. Burada devletin üzerine böyle öhdəlik düşür, siyasi partiyaların üzerine öhdəlik düşür, ictimaiyyətin üzerine öhdəlik düşür ve jurnalistlerin üzerine öhdəlik düşür. Aynen.
Efirdə Azadlıq Radiosu bu panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı jurnalist araşdırması Rizvan Qəmbərlidir. Söhbətdə Xalq qəzetindən Qalib Arif, Gün Səhər qəzetindən isə İlxan Şahinoğlu da iştirak edir. Qalib bəy, ya sizin sorunuz, ya İlxan bəyin sualı. Qalib bəy, buyurun.
Deməli, hamımız aydındır ki, bu qara piyar nəticədir. Səbəb biraz dərindədir, cəmiyyətin özündədir. İndi biz səbəbi qırada qoyub, nəticə ilə mübarizə ediriksə, bu Sokratın deyimini desək, odu qoyub, şundan oynamağa oxşamır mı? Ona görə mən istəyərdim qonağımız deməli bu nəticənin səbəblərini dilə gətirsin və onlarla mübarizə formalarını bizə aydınlaşdırsın.
Buyurun, Rizvan bəy.
Səbəbləri baxımından iki, hətta üç cinahda yeriyə bilərik. Birincisi, siyasi arenada baş verənlərdir. Azərbaycanda siyasi mübarizə, demokratik siyasi mübarizə formasında cərəyan etmir. Misal üçün, elə mövzu qara piyardan düşmüşkən, qərb dünyasında da qara piyar çox umuddur.
Rəhbərə Marisiya Pavisi deyir ki, qəribdə yəni bu qədər bu məsələlər özünü göstərmir
qarabiyyətlə.
Bu dərəcədə özünü göstərməməsinin səbəblərindən biri də orada jurnalist peşkarlığıdır əslində. Çünki qəribdə media bu cür xəbərlərə, bu cür qara piyar hadisələrinə ehtiyatla yanaşır. Onu jurnalist süzgəcindən keçirir. Hadisənin bir neçə mənbədən doğrulanmasına çalışırlar. İnformasiyanın kimə xidmət etdiyini, kimə xidmət etmədiyini aydınlaşdırmağa çalışırlar ki, burada manipulyasiya olmasın.
Səbəblərinə toxunurdu, sözü davam edir.
İkincisi, bizim mətbuatımız 1988-ci ildə başlayan müstəqil mətbuatımız, müstəqil dövrümüzün mətbuatı daha doğrusu, milli müstəqillik mübarizəsi içərisində formalaşıb. Bizim jurnalistikamızda, mətbu təşkilatlanma formamızda o dövrün əhval ruhiyyəsi ilə davam edir. O dövrün əhval ruhiyyəsində çox ciddi qarşıda bir düşman var idi. Komünist düşman, konkret olaraq Moskva və qarşıda bir hədəf qoymuşdu, müstəqillik. Bizim milli mətbuatımız bir məşhurə mətbuatı olaraq doğdu. İnformasiya ötürücü bir orqan kimi yaranmadı.
Və o milli... İndi necədir?
İndi də əslində onun bir uzantısıdır. Çünki biz əslində indiki siyasi mübarizə də vətən və millət məşhurəsini özünə uyğunlaşdıraraq, ondan istifadə edərək cərəyan edir. Siyasi qüvvələr bir-birlərini vətən düşmanı olmaqla günahlandırır. Qarabağ konflikti burada yenə günahlandırma predmet olaraq istifadə olunur. Yəni bütün bunlar o dövrün o milli müstəqillik mübarizəsi əhval ruhiyyəsini bugünə qədər daşıyıb və sadəcə rəqib dəyişib. Artıq rəqiblər ölkə daxilində müxtəlif siyasi maraqları olan qüvvələrdir. Yəni metod işləyiş mexanizmi eyni olaraq qalır. Sadəcə aktyorlar dəyişir.
İkinci sualım qalır.
Buyurun.
Ümumiyyətlə, PR bu bazar iqtisadiyyatı şəraitində çox bahalı bir əyləncədir. Qara PR laf bahalı əyləncədir. Əgər belə bir əyləncə, mən dünya arasında təbii ki deyirəm, hazırda cəmiyyətdə varsa və gedirsə, deməli çox güclü tələb var. Hazırda Ayinə Şirkətlər Qrupu rəhbərinin deməli müraciəti də, ATT-in Bakı ofisinin müraciəti də, bunlar tələbə yox, təklifə qarşı yönəlmiş bir deməli vasitədir. Əgər tələb varsa bazarda, təklif mütləq olacaq. Ona görə sizin necə fikirləşirsiniz? Tələbi qırada qoyub təkliflə mübarizə aparmaq nələrcə nəticə verəcək və sizin fikrinizcə həmin tələbi aradan qaldırmaq olarmı müasir şəraitdə Azərbaycanda?
Azərbaycanda qara piyar tələb varmı? Bir kərə onu biz daha ciddi araşdırmaya ehtiyacımız var bizim. Həm sosioloji, həm yəni ictimaiyyət.
Mübahisədir hə bu məsələ.
Çox mübahisədir.
Var, yəni, var ki, təklif var. Amma bunun ayrı cavabı yoxdur.
Yox, bilirsiniz, tələb əslində tələb mexanizması baxımından yanaşsaq, dediyim kimi, qərb dünyasında da tələb var. Məsələn, 1992-ci ildə Amerikadakı seçkilərdə Clintonun qeyri-qanuni evliliyi məsələsi çox ciddi problem idi və bu ata buşun qabağına bir PR mövzusu olaraq gətirilib qoyulmuşdu ki, rəqibimizin belə bir nöqsanı var və biz bundan istifadə edə bilərikmi? Onlar tamamilə etik məsələlərlə yanaşmağa çalışdılar və bundan istifadə etmədilər. Əslində, bilirsiniz, qara PR çox risklidir. Onun riski bundan irəl gəlir ki, bu həm nəzəri olaraq PR texnologiyaları haqqında yazılmış bütün nəzəri işlərdə və eyni zamanda da praktik analizlərdə hamısında əksini tapıb ki, qara PR əks təsir verir. Çünki qara piyanın əks təsir verməsinin birinci səbəbi seçicilərin, elektoratın və yaxud da ümumi olaraq ictimaiyyətin nəzərində bir məzlum prototipi yaradır, bir məzlum yaradır. Və biz bunu zaten ən son seçkilərdə Türkiyədə də gördük. Türkiyədə seçkidən qabaq Rəcəb Tayyib Erdoğan əleyhində yazılmayanlar qalmamışdı. O qədər üstünə hücum çəkildi ki, Rəcəb Tayyib Erdoğan haqsızlığa məruz qalmış bir şəxs kimi təzahür elədi və xalq da adətən ictimaiyyətdə o sosial psixologiyadan gələn bir anlayışla məzlumun yanında olmalı sevir.
İlxan bəy siz istəyir. Rızvan bəy çox bir maraqlı bir fikir söylədi ki, yəni cəmiyyətdə bu qara piyara qarşı müqavimət olmalıdır. Yəni ta ki, insanlar hansısa bir televiziya kanalında qara piyarı görürlərsə və ya mətbuat orqanı görürlərsə ya kanalı çevirsinlər ya da həm mətbuat orqanını oxumasınlar. Təəssüf ki, bizim cəmiyyət o qədər də hələ inkişaf eləməyib. Ona görə mən istəyərdim ki, konkret az çəkək. Biz Azərbaycan müstəqillik qazanandan bu yana bu qədər qara piyar olmamış və bu qara piyarı biz konkret az çəkməliyik. Əvvəllər də siyasi mətbuatda yazılar olub məsələn, amma bu qədər olmamışdı. Yəni qara piyarla da məşğul olan 5-6 və uzaq başı 10 jurnalist, yəni bu cəmiyyət 10 jurnalistə qarşı bir müqavimət qoya bilmiş onlar bu əməllərinə nə çəksin. Yəni mən bunu başa düşmək çətindir.
Mən İlxan bəyin sonuna bir sual da əlavə edim və birlikdə yəni fikrinizi bildirərsiniz. Deməli iyulun 13-də bir çox media orqanı Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin seçki kampaniyasında davranış kodeksi adlı sənəd imzaladı. Bu sənədi nə lider televiziyası, nə də müxalifət qəzetləri sayılan Azadlıq və Yeni Müsavat imzalamadılar. Sənəd bir çoxlarının fikrinə görə imzalandığı gündən də yəni demək olar ki, işləmədi. Yəni, hər iki tərəf bu sənədin imzalanmasına elə də maraq göstərmədi. Sizcə bu qara PR kampaniyasının aparılmasında daha çox hansı tərəf məsuliyyət daşıyır? Yəni, siz hər hansı bir monitoring aparmışsınız mı? Müəyyən etmişsiniz mi ki, bu məsələdə tərəflərin rolu nədən ibarətdir?
Üzrəm, əlavəyə bir də əlavə eləmək istəyərdim ki, Azərbaycan qəzeti o memorandum imzalasa da bir neçə gündən sonra elə həmin qəzet pozdu. Orada yenə qara piyara aid yazılar getdi.
Həmin tədbirdə imzalanan memorandum, məsələn, imzalamayan tərəflərin o davranışı ən azından xoş təsirat bağışdır ki, heç desə səmimi davranıblar. Bu ən azından bizə konkret olaraq qara piyar məsələsində kimi günahlandıracağımız istiqamətində konkret bir fikir verir. Demək ki, düşünülmüş, daha əvvəlcədən planlaşdırılmış bir xətt var və bu xəttdə də xidmət etməyə davam edəcəklər. Amma Elxan bəy çox maraqlı söylədi, Azərbaycan qəsdində də bir dövlət qəsdidir, eyni zamanda da Mətbuat Şurasının üzvüdür, həmin sənədi də imzalayıb. Dövlət nəzarətində olan qəzetlərdə də əslində qara piyar, biz adətən mətbuat dediyimiz zaman ilk anda müxalifət mətbuat ağla gəlir ki, qara piyarı həyata keçirən, amma bu eyni zamanda dövlət qəzetlərində də ciddi bir şəkildə davam etdirilir. Əslində qara piyarın bu qədər cəmiyyətin ciddi probleminə çevrilməsi nədəni bu qara piyar mexanizminin bir telekanalın olmasıdır. Çünki telekanalın auditoriyası qəzetlərin auditoriyasına daha güclüdür. Bizdə qara piyar dediyim kimi əvvəllər də olub. Və Azərbaycanda da daha əvvəllər prezident seçkilərindən əvvəl də Mətbuat Şurasının səhv eləmirəmsə təşəbbüs ilə qəzetlər belə bir memorandum imzalamışlar və 2 gün sonra da imzalayanlar da oradakı əks olunan prinsiplərin əleyhinə hərəkət eləmişdilər.
Təqribən 4-5 ay əvvəl də Mətbuat Şurası mətbuatda monitorinq aparmışdı və belə bir qənaət ortalığa qoymuşdu ki, bu prosesdə daha çox müxalifət mətbuatı iştirak edir.
Əslində, monitorinqin nəticələri təbii ki, nə qədər etibarlı saymaq olar, onu hansı metodologiya əsaslanaraq o araşdırma aparılıb, onu deyə bilmərəm. Yəni, ona görə də nəticəni müzakirə etmək biraz çətindir. Amma ümumi fikir olaraq deyə bilərik ki, müxalifət mətbuatı bu cür siyasi qara piyar mexanizmindən söhbət düşəndə ilk ağla gəlir. Çünki bilirsiniz niyə, müxalif qüvvələrin teleməkana və mətbuata çıxış yolları nisbətən bağlıdır. Özəl xüsusilə də televiziyalarda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı jurnalist araşdırması Rizvan Qəmbərlidir. Söhbətdə Xalq qəzetindən Qalib Arif, Gün Səhər qəzetindən isə İlxan Şahinoğlu da iştirak edir.
Yəni, Rizvan bəy, mən bir fikirlə razıyam ki, bizdə mətbuat siyasiləşdiyi ilə bu qədər indi problemlər çıxır. Çox düzgün qeyd edirsiniz ki, məsələn, müxalifət mətbuatında da çox qara piyara uyğun yazılar getdi. Amma yenə də siz o mənada haqlısınız ki, bir var televiziya ki, geniş, məsələn, liderin auditoriyası çox böyükdür. Hətta mən adamlar tanıyıram ki, bu qara piyar başlanandan sonra əgər onlar ANS kanalına baxırdılarsa, indi məsəl üçün, yəni bu ictimaiyyətin durumunu görürsünüz. İndi lider kanalının xəbərlərinə baxırlar, görəm indi kimi söyləyəcəklər. Hətta bəyənməsə belə. Yəni bu da
Qarapiyan aslında gücünü göstərdi. İndi Azadlıq qəzetinin üzvləri iddia edirdilər ki, nə qədər ki lider televiziyası AXCP sədri Əli Kərimlinin ünvanına təhqirlər, böhtanlar yağdırırdı, onda ziyalılar, sonra mətbuat şurası susurdu. O vaxt ki Azadlıq qəzeti yazdı ki, dövlət başçısı və onun xanımı haqqında da bəzi məsələlər yazıladılar, onda tərəflərə bu kampaniyanın dayandırılması ilə bağlı müraciət edildi. Ümumiyyətlə bu iddiada nə qədər yəni haqlılıq var?
Təbii ki, bayağı ictimai qınaqdan söhbət eləyəndə səmimi ictimai qınaqdan söhbət eləyirdi. Buna biraz daha müstəşəkkil bir müəyyən ssenarilər çərçivəsində qurğulanmış bir qınaq mexanizmini göstərir. Amma siz bu dediyiniz fakt əhəmiyyətlidir, çünki əslində bizdə o siyasi mübarizənin, ümumiyyətlə ölkə həyatında gedən bütün proseslərin harada kilitləndiyini də göstərir.
Nizman bəy, yer gəlmişəm mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni bu söhbətdə biz qara piyarın səbəblərinə də toxunduq. Bu səbəblərdən danışılarkən bəzi müşahidəçilər əsasən iki məqamın üzərində dayanırlar. Bir qismi hesab edirlər ki, bu qara piyarda maraqlı olan qüvvələrin məqsədi odur ki, siyasi rəqibləri vurub sıradan çıxarsınlar. Eyni zamanda bəziləri hesab edirlər ki, burada məqsəd ondan ibarətdir ki, əhalinin seçkiyə olan inamı sarsıdılsın. Yəni əhali belə fikirləşsin ki, Azərbaycandakı siyasətçilərin əksəriyyəti bir-birinə ən təhqiramiz ifadələr işlədirlər. Bunların hamısı boğazlarına qədər yəni çirkəpa batıblar. Belə olan halda seçkiyə gedib həmin şəxslərə səs verməyin nə əhəmiyyəti var?
Bu əslində yəni bir müşahidə nəticəsidir. Eyni zamanda PR texnologiyaları nəzəriyyələrinin dilə gətirdiyi iddialardır. Qara PR-ın əks təsirləri arasında bayaq saydım bir məzlum obrazı yaratması, eyni zamanda da seçicilərin seçkiyə inamının zəiflətilməsidir. Və eyni zamanda bu texnologiyaları ələ alan nəzəriyyələr də bunu xüsusilə ən ciddi problem olaraq ortaya qoyurlar.
Deməli, mən hesab edirəm ki, hazırda Azərbaycanda deməli qara piyarla mübarizə aparmağın vaxtıdır. Amma bu mübarizə düzgün aparılmır. Nə nəzəri cəhətdən, nə pratiki cəhətdən. Nəzəri cəhətdən niyə düzgün aparılmır? Bayaq mən qeyd elədim. Biz səbəbi qoyulmuş qıraqda nəticə ilə mübarizə aparırıq. Bu da heç bir deməli nəticə verməyəcək. Səbəb nədir? Səbəb deməli cəmiyyətdə bəzi siyasi qüvvələrin, əsasən də bu qara piyarı aparanların həddən artıq çirklənməsidir. Onların ən azı yuyulmağa və yaxud da dəyişilməyə ehtiyacı var. Niyə pratiki cəhətdən düzgün aparılır bu mübarizə? Biz bəzi qüvvələr, istər xarici, istər daxilində, həmin bu PR-ı hətta artıq ümumiləşdirməyə çalışırlar. Bəziləri bunu iqtidar müxalifət mübarizəsi səviyyəsinə qaldırırlar. Bəziləri, tutaq ki, bu aynəsin bəyanatında da, bunu bütün bizim demək, mətbuata şamil edirlər. Mübarizə belə aparılmamalıdır. Hazırda Azərbaycanda qara PR-la məşğul olan bir televiziya, 2-3 qəzet var. Bunların adı konkret çəkilməlidir və onlar ictimai qınağa məruz qalmalıdır. Onda biz qara PR-ı yığışdırarıq.
Qalib edək ki, məqsəd varsa, yəni müəyyən siyasi qüvvələr bundan bir məqsəd olaraq istifadə etmək istəyirlərsə, həmin qəzet olmayacaq, başqa qəzet.
Bəli, bəli, mən dedim ki, həmin siyasi qüvvələr çox çirkləniblər, onların yuyulmağa və ən azı dəyişilməyə ehtiyacı
var. Xanım dəyişdik. Mən o qara piyara son qayacaq şəxslə biz hamımız tanıyırıq, bu dövlət başçısı. Və Qalib bəy dedi, bir neçə qəzet var, yəni qarşılıqlı addımlar olmalıdır. Çünki bu hamısı yenəcəm, həmin televiziya kanalının verilişlərindən sonra daha çox etik normalar pozulmağa başladı. Tək siyasətçi deyil, siyasətçinin ailəsinə qarşı artıq çirkablar yağdırılmağa başladı. Və məndə də belə bir maraq oyanır ki, orada işləyən bəzi jurnalistlər, doğrudan da məsəl üçün, hakimiyyətdən ev də almaq olar, maşını da alırlar indi bunlar. Yaxşı, bunun qarşılığında bunlar bu işləri davam etdirirlər və maraqlıdırlar davam etdirməli. Ona görə mən hesab edirəm ki, bunun bircə yolu var. Əgər dövlət başçısı bunu dayandırsa, bu dayanacaq. Elxan bəy, siz deyirsiniz ki, dövlət başçısı yəni dayandırsə, bu proses dayanır. Təqribən bir neçə ay əvvəl müşavirələrin birində prezident məmurlara müraciət elədi ki, mətbuatda bir-birlərinin əleyhinə kampaniya aparırlar, bu kampaniya dayandırılsın. Heç o kampaniya dayanmadı.
Biraz səngidanmı? Biraz səngidi, niyə? Yəni, nazirlər o qədər...
Ölkədə siyasi münasibətlərə yenidən baxılmalıdır.
Yəni, siz təsəvvür edirsiniz ki, tutaq ki, İlham Əliyev sabah tutaq ki, lider kanalının rəhbərinə desə ki, artıq bu tipli verilişlərə bu qədər çirkab dayandırmayacaqlar. Yəni, siz necə hesab edirsiniz?
Bilmirəm.
Əslində problemin həll istiqamətində bu özü də bir bizə üfüq verir. Əgər prezident lider telekanalının rəhbərliyinə tapışırsa, desə ki, bu verilişləri dayandırın və lider telekanalı da həqiqətən dayandırırsa, bunun özü də çox ciddi bir problemdir. Çünki bayağı dediyim bir problemə işarət edir. Biz medianın mülkiyyət strukturuna çox ciddi yanaşmalıyıq. Medianın mülkiyyət strukturunda siyasi qüvvələr, dövlət müəyyən maraqlı dairələri, hətta eyni zamanda müəyyən siyasi maraqlarla şərik olan iqtisadi maraqlar da mətbuatın, medianın mülkiyyət strukturundan çəkilməlidir. Biz medianın mülkiyyət strukturunu da ictimaiyyətə açmalıyıq əslində. Medianın nəzarət mexanizmini də biraz ictimailəşdirməliyik.
50 ildən sonra olar bu yəqin dediklərimiz.
Amma biz ən azından bu 50 illik prosesi əgər səmimi bir şəkildə mübarizə aparsaq, yəqin ki, qısaltma imkanımız var heç olmasa.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Sağ
olun.
Biz eyni zamanda həm İlxan bəyə, həm də Qalib bəyə təşəkkür edirik ki, bu 3 ayda bizimlə bir yerdə oldu və Panoramanın qonaqlarına verilən suallarda məni tək qoymadılar. Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Sağ olun, sağ olun. Bu qara piyar mövzusu ətrafında jurnalist araşdırması Rizvan Qəmbərlinin fikirləri idi. Buna sualları isə biz verirdik. Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif, Gün Səhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu və mən Babək Bəkir. Gələn şənbədən etibarən isə Qalib Arif ilə İlxan Şahinoğlunu başqa jurnalist həmkarlarımız əvəz edəcək və növbəti dörtlükdə daha 3 ay Panoramadakı söhbətlərdə iştirak edəcək. Sağ olun, sağ olun qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu, verilişimiz davam edir. İndi isə efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu verilişi Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları, ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə hazırlayıblar.
Эфирде Кавказ Ковшагыды, студияда Андрей Бабицкий.
Господа, сегодня речь пойдет об участии России в энергетической жизни.
Сөйфет Русияның Кавказын энергетика хаятында иштирачынан кедир. Бу нәди бизнес, юкса сиясет?
Что это? Бизнес или политика?
Мне кажется, что это экономика, которая плавно перерастает потом в политику.
Мэнзе бу бизнесдир. Тедриджен сиясете цевирлен бизнес. Русия ile Gürcistan'ın fikir ayrılığı çoxdur. Ona görə də tərəflərdən biri həmişə çalışır ki, obisinə təsir vasitəsi olsun. Bugün Gürcistanda enerji istehsalının 40-45% Rusiyanın energetika nəhəngi Rao Yeysin əlindədir. Gürcistan enerji böhranı yaşadığını nəzərə alsaq, Rusiyanın dövlət şirkətinin əlində belə bir vasitənin olması böyük şeydir.
Raso Sakvirashvili.
Для России и для других компаний, которые
Русия, я да регионун башка оюн иштиракчыларынын хукугу бар ки Ermenistan'ın elektrik enerjisini satın almak imkanı kazansın. Ermenistan'ın enerjisini Gürcistan'da da, Azerbaycan'da da, Türkiye'de de, Cənubunda da satmak olar. Məncə adı Azerbaycanlı üçün bu enerjinin Ermenistan'dan, Gürcistan'dan ya da Türkiye'den gelmeyinin fərqi yoktur.
Без различной это армянская электроэнергия, грузинская или турецкая.
Tarun Sahakyan.
Так, я, во-первых, например, как я гражданин Азербайджана, я против того, что покупать армянскую электроэнергию.
Əvvəla mən bir adi Azərbaycan vətəndaşı kimi torpaqlarımız azad olunmayınca Ermənistandan enerji almağın əleyhinəyəm. O ki, qaldı iqtisadi əməkdaşlıq edən ölkənin təsirinə, Azərbaycanın resursları belə bir təsirdən qorunmağa imkan verir. Həm də bizdə enerji istehsalı ötürmə hökumətin əlindədir. Buna görə də Rusiya ya da başqasının Azərbaycana təzyiqindən danışmaq olmaz.
Со стороны России или другой стороны нет.
Фуат Әлзаде, Кавказ Ковшағында.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток». Совместный проект трех редакций. Грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня в нашей программе принимают участие из Баку Фуат Ализаде, зав. Экономического отдела азербайджанской газеты «Зеркало». Резо Сакиваришвили, эксперт-экономический обозреватель. И из Еревана Тарун Саакян, бывший депутат парламента Армении, бывший специальный представитель правительства Армении в правительстве России. Господа, сегодня речь пойдет об участии России в энергетической жизни, в энергетическом бизнесе южно-кавказских республик. И вопрос такой, что это, бизнес или политика. Я начну с Тбилиси, поскольку здесь эта история имеет, как я понимаю, самые давние корни. Скажите, Резо, на ваш взгляд, вот то, что в свое время говорил Чубайс о либеральной империи, наверное, вы помните эту дискуссию, возмущение. Вот можно ли сказать, что России отчасти удалось реализовать эту концепцию? Или все-таки речь идет о чистом бизнесе?
Например, Грузии, наверное, можно сказать, что России удалось воплотить этот план в реальности. Российский энергогигант, РАО ЕС России, владеет следующими активами в Грузии. Если не говорить конкретно, то это где-то приблизительно 2/3 дистрибуции и около 40-45% энергогенерации. Исходя из этого, мы получаем такую картину, что российский энергогигант в принципе единолично может диктовать условия игры на энергетическом рынке Грузии. Если немножко вернуться обратно и посмотреть, какая была там история, то в энергетическом секторе Грузии за весь постсоветский период в 1999 году появился единственный стратегический инвестор. Это была американская корпорация AES, которая работала в Грузии в течение 3 лет. В начале корпорация AES пользовалась довольно-таки серьезной поддержкой грузинских властей, но уже к концу периода правления Шеварднадзе вектор резко изменился, и РАО AES в результате того стал серьезнейшим и крупнейшим игроком грузинского энергетического рынка.
Спасибо, Резо. И, соответственно, мой следующий вопрос в Ереван Тарану Саакяну. Таран, скажите, вот я, насколько понимаю, все-таки речь идет о покупке объединенной энергетической компании Армении РАО ЕС России, хотя РАО ЕС отказывается, там очень странная история, но, в общем, если разобраться, кажется, речь идет все-таки о покупке на 99 лет. Как вы считаете, не окажется ли Армения в той же ситуации, в которой сегодня находится Грузия?
Ну, я считаю, что вот насчет покупки распредсетей, эта история действительно пока не ясна, и как будет ясно, понятно, участники этой сделки, будем говорить российской политике или о других фирмах, частных, которые участвуют в этих событиях.
Ну, слушайте, насколько я понимаю, РАО ЕС уже признала, что оно будет участвовать в доходах и что на 99 лет это соглашение заключается. Так что, в общем, если это не покупка, то что это такое?
Самой РАО ЕС 51% как госсобственности, это одно дело. Частные компании Интеррао, дочки, которые вот владеют пакет акций 100%, которые зарегистрированы в разных местах, начиная от Финляндии, кончая от других. Здесь вопрос. Вопрос, чьей собственности и чья политика. Вот, например, допустим, завтра будет повышение тарифов. Какой собственник, какой страны и какие интересы будут преследовать?
Ну, мы вернемся к этому, а теперь в Баку Фуад Ализаде. Ну, я так понимаю, что у Азербайджана подобных проблем нету.
У нас РАО ЕС не владеет активами в Азербайджане, и если первый вопрос звучит, это политика или экономика, то у нас это экономика. И если Азербайджану и РАО ЕС удастся довольно активно сотрудничать, то это будет идти речь не столько об азербайджанском рынке, сколько об иранском рынке, куда РАО ЕС хочет активно внедриться. Естественно, через Азербайджан, через энергосети Азербайджана. Поэтому в данном случае мы видим только экономическое сотрудничество со стороны России. И никакого, так скажем, политического давления данная компания в Азербайджане не имеет.
Я снова обращаюсь к Резо Сакиверишвили. Вы сказали о том, что это политика. Скажите, каковы политические последствия того, что ситуация сложилась так, а не иначе?
Ну, знаете как, если учесть то, что у Грузии и России расхожие точки зрения по большому количеству вопросов, и одна и другая сторона, конечно, всегда пытается овладеть какими-то такими рычагами влияния, которые могут воздействовать на другую сторону. Исходя из того, что Грузия очень часто находилась и сейчас, в принципе, тоже находится в энергетическом кризисе, и иметь под рукой такой рычаг у российской государственной компании – это большой актив.
Но ведь пока Россия не использовала этот рычаг, вот те отключения, электроэнергии, о которых мы узнавали из новостей в Тбилиси или в других районах Грузии, насколько я понимаю, носили чисто технический характер?
Я бы не сказал, что это только техническая проблема. Если, допустим, посмотреть графики, когда отключали в Грузии электроэнергию, допустим, часто вот эти отключения совпадали во временных промежутках с какими-то переговорными процессами, допустим, касательно тех же самых военных баз, касательно каких-то договоров в рамках СНГ и так далее и тому подобное.
Тарон Саакян, Ереван, скажите, а вы лично хотели бы, чтобы РАО ЕС получила контроль над армянской энергетикой? Вы считаете, это дало бы больше плюсов или минусов?
Если можно, я скажу следующее. Коллеги из Азербайджана и Грузии отметили, это экономика или политика. Я считаю, что нефтепровод, газопровод, железная дорога, электропередача, они физически разные, но абсолютно они едины в экономическом и политическом аспекте. Лично я хочу, чтобы, имея в виду особенности энергетики Армении, которые не имеют, к сожалению, и Азербайджан, и Грузия, это при наличии атомной станции и безопасность атомной станции, это экспортная политика. Вот для меня, как гражданина Армении, абсолютно безразлично, чья это компания, американская или российская, или еще другая европейская какая-то компания, если не проводит экспортную политику, не обеспечивает безопасность, энергетическую безопасность при наличии атомной станции, значит, я, конечно, против. Между прочим, в этом контексте и Грузия, и Азербайджан, они должны быть заинтересованы именно экспортной политикой Армении, поскольку напрямую это связано с атомной станцией.
Ну а Россия способна обеспечить эту безопасность?
Имея вот последнее, так скажем, сколько мне известно, абсолютно правильно, по-моему, политика, экономическая, энергетическая политика Азербайджана, именно большей части купить электроэнергию и продать свои энергоресурсы на мировом рынке. То есть, во-первых, есть дефицит порядка, сколько я знаю, 2 миллиарда киловатт. И плюс тому, что эта политика позволяет купить электроэнергию. То для России и для других компаний, которые вот именно сейчас в регионе как игроки, они имеют полное право, возможности, соответственно, продавать армянскую электроэнергию и в Азербайджане, и в Грузии, и в Турции. Даже юг России могут продавать. Я думаю, что простого народа для азербайджанца абсолютно безразлично, это армянская электроэнергия, грузинская или турецкая.
Фуад Ализаде, ну вот наш коллега из Тбилиси сказал, что некоторые отключения электроэнергии совпадали с теми или иными переговорами, с явным недовольством России тем, как они продвигались. Вы все-таки считаете, что российские государственные компании, российские монополии можно иметь в качестве бизнес-партнера и абсолютно полагаться на то, что они не станут вмешиваться во внутреннюю жизнь вашего государства?
Так, я, во-первых, отмечу, что, например, как я, гражданин Азербайджана, я против того, чтобы покупать армянскую электроэнергию, пока не будут освобождены наши земли. Это раз. Во-вторых, насчет российской компании, то Азербайджан покупает ежегодно 4,5 миллиарда кубометров, 4,9 миллиардов мы купили у газэкспорта газпромовского. То есть мы пошли на это чисто экономической точки зрения. Нам было выгодно покупать природный газ, вместо того, чтобы сжигать на наших предприятиях энергетики мазут. Этот мазут мы продаем за рубеж, то есть вместо выработки. То есть в данном случае Азербайджан строит свои отношения с Россией на чисто партнерских экономических отношениях. Нам выгодно, мы делаем. Невыгодно, нет. Экономическая выгода, я считаю, намного преобладает в отношениях Азербайджана с Россией.
Да, господа, я попрошу, мы обсуждаем совершенно конкретную тему. Мы обсуждаем энергетические компании. Мы не будем сейчас на этой программе входить в какие-то иные вопросы. Резо Сакиварашвили, скажите, экономические последствия, то, что РАО ЕС сегодня контролирует энергетику Грузии, все-таки вот если оценивать объективно, как вы считаете, если бы это осталось собственностью республики, было бы лучше или было бы хуже?
Ну, начнем с того, что это и не являлось собственностью республики к тому времени, когда РАО ЕС приобрела эти активы. Эти активы находились в собственности американской энергокомпании. Что касается существующей ситуации. В лице РАО ЕС России в Грузии появился вертикально интегрированный игрок на энергорынке, что означает, что на рынке уже нездоровая ситуация, потому что одна компания в принципе контролирует весь производственный процесс, начиная с генерации, передачи и заканчивая дистрибуцией. Исходя из этого, она имеет возможность влиять на рынок в не совсем здоровом понимании этого слова, допустим. Это чистейшая монополия, которая может диктовать свои условия. Исходя из этого, когда, ну, в любом случае, когда на рынке появляется монополия, означает, что у рынка есть очень серьезные изъяны.
Но есть же антимонопольное законодательство.
Да, конечно, антимонопольное законодательство есть, но исходя из этого, что мы делаем с энергетикой, то есть той сферой общественной жизни, где, допустим, что-то можно, нужно очень быстро решать, очень быстро регулировать и все такое, часто приходится закрывать глаза вот эти, на эти монополистические моменты, хотя бы потому, чтобы в стране был свет.
Ереван Таронсаакян, можно ли рассмотреть вот эту сделку или подготовку к ней, поскольку, насколько я понимаю, она еще не состоялась, как отражение некоторых политических предпочтений нынешнего руководства Армении. Сегодня эпидемия цветных революций, которые так опасаются лидеры многих государств на бывшем постсоветском пространстве, и поэтому они выбирают себе Россию в качестве партнера, а не западные страны. Может ли это говорить о этой тенденции?
Ну, я могу одно сказать, что расцветие Армении – это практически 100% внутренние финансовые потоки. Естественно, это мощный рычаг для участия в политической жизни Армении. Но в данный случай, я думаю, что изначально, когда было продано Midland Resources электросети, и те договора, которые были подписаны, я думаю, что произошла какая-то техническая ошибка. Надо было более жестко подойти к этому вопросу, что бизнес, внутренние финансовые потоки, управляя этими процессами, никак не могли бы превращаться в политическую ситуацию, если она такое может быть. Значит, я думаю, что это не специально. Армянские власти, я думаю, что не беспокоены по сделке именно по цветных революциям. Я думаю, что они больше беспокоены тому, что к чему приведет и какая компания именно будет владеть и какая тарифная политика будет проводить дальше.
Фуад Ализаде Баку. Ну, вы уже сказали, что бизнес и политика для Азербайджана в отношениях с Россией две абсолютно различные вещи. А скажите, все-таки Россия могла бы иметь какие-то позиции для того, чтобы влиять на ситуацию в Азербайджане?
Азербайджан, имея очень богатые углеводородные ресурсы, как скажем, обезопасила себя от такого воздействия. Азербайджан в любой момент, то есть усилив свои финансовые потоки, тот же нефтегазовый сектор, может спокойно увеличить добычу газа. И, кстати, у нас, в отличие от Армении и Грузии, все генерирующие и передачи находятся в руках государства. И мы сегодня уже производим электроэнергию энергии на душу человека, так приблизительно 2600 кВт, в то время как Турция производит 1500. То есть здесь вопрос идет о том, что мы несколько даже вопрос экономики. То есть нужно более экономнее его использовать. А насчет влияния, я опять говорю, не стоит все-таки политику смешивать с экономикой. Я считаю, что данный нажимать на Азербайджан в вопросе энергетики, с точки энергетики, для Азербайджана это вопрос не стоит.
А как это получилось? Вот как сложилась такая ситуация? Только за счет того, что Азербайджан обладает колоссальными запасами сырья, и за счет того, что Азербайджан самая богатая республика среди на Южном Кавказе?
Скажем так, была достаточно осторожная линия на передаче активов, которые есть у Азербайджана. То есть в настоящее время вся система энергетики находится практически в руках государства. То есть то, что передано дистрибьюторство, то есть турецкой компании «Бармек» и местной компании «Байва», и все. Остальное все находится в руках, все командные высоты находятся в руках государства. Азербайджан проводил политику, что выдавать государственные гарантии только под базисные отрасли. Средства вкладывал только государство. Вот поэтому сейчас говорить о давлении со стороны России или другой стороны для Азербайджана невозможно.
Ну, кстати, тоже непонятно, хорош ли государственный монополизм, но это отдельная тема. Резоса Кивирашвили, скажите, ну а что делать? Вы вот описали эту ситуацию в Грузии, она представляется достаточно драматической.
Ну, знаете как, получается, что правда существует какой-то порочно замкнутый круг, из которого выйти никто не может. Как только Грузия поставила, если можно сказать так, ребром вопрос о российских военных базах, то Госдума российская очень оперативно обратилась с просьбой к своему правительству поднять цену на газ. Ну, не знаю, наверное, надо как-то диверсифицировать и потребление, допустим, и источники, не только финансирование, не только получение каких-то средств. Потому что, если так будет продолжаться, допустим, получится, что страна будет зависеть целиком и полностью от государственной компании другого государства.
Благодарю вас, Таранс Акян. Скажите, Госдеп США выступил с очень негативной оценкой сообщений о предстоящей сделке. Почему?
Да. Значит, во-первых, если можно, я пару слов скажу насчет азербайджанского нашего представителя, вот высказывание, как государство самый лучший управляющий ситуации. Значит, я, сколько я знаю, между Азербайджаном и Грузией есть долги по энергетике, между Нахичеваном и Азербайджаном, между Ираном. Ну, то есть это просто между прочим. Еще пару слов по грузийским нашей коллеге. Значит, сколько я знаю, не только военные базы, и вокруг него все это происходит, именно кризис. Храмы один, храмы два, Тбилисский ГРЭС, вот столько денег и средств было выделено со стороны Японии, других государств, и Грузия, по-моему, имела возможность этими деньгами восстановить свои, так скажем, производственной мощности. Что касается вашего вопроса, я думаю, что здесь странно. Странно, когда было продано Midland Resources, это офшорная компания, сколько я знаю, зарегистрирована в Лондоне, и не имея историю бизнеса по энергетике. Вроде все было нормально. Сейчас второй вопрос, когда было продано или доверительное управление, или не знаю как, на 99 лет в холдинге какой-то компании, наверное, я думаю, что для США не устраивает именно слухи или подтверждение 42% самой РАОЕС, то есть государственной компании.
То есть ПОС против как раз государственного монополизма.
Да, знаете, вот эта ситуация, вот именно после, если помните, реформы Чубайса, который очень тяжело прошел в Госдуме России, именно по генерирующих мощностей, по реорганизации РАО и тому подобное. Я думаю, что американцы тогда очень активно участвовали, где-то лоббировали, что именно этот законопроект прошел. Я думаю, что для России, так скажем, было обещано какие-то участия, квоты в Ираке. После того, как Россия, допустим, не участвует в иракских программах, а по полной программе, так скажем, не участвует американские какие-то частные или государственные компании, именно реформы по Чубайсу, здесь я думаю, что сверхдержавы две кому-то что-то обещали, что-то не сделали, каждый отстаивает свои права, и это все переводится в регион, к сожалению.
Понятно. Спасибо, Фуад. Ализаде, вам последний вопрос. Ну вот мы как-то зацепились за эту тему монополизма. Вы сказали так, может быть, мы неправильно вас поняли, что поскольку государство сумело сохранить контроль, Азербайджан удержал за собой такие серьезные хорошие позиции и не попал ни под чье влияние, ну, в частности, в области энергетического бизнеса. Но мне кажется, та точка зрения, что любые монополии энергетические должны как-то вполне могут находиться, так сказать, или быть, скажем, разукрупнены, и бизнес, может быть, перед ним частные руки тоже имеют право на существование.
Есть какое-то несколько непонятие моей точки зрения. В любом стране, в любых капиталистах есть государственный капитализм, который достаточно активно развивается. В данном случае я отметил, за государством остались генерирующие и передачи, то есть активы. В то же время дистрибьюторство полностью передано турецкой компании Barmek и местной компании Bayva. То есть частный сектор достаточно должен отрегулировать те вопросы, которые возникают в энергетическом секторе. Здесь должна быть схема государства и частный сектор. Государство должно держать командные высоты, а частный сектор, вопрос между потребителями и государством, достаточно активно так сказать, регулировать.
Огромное спасибо всем. Я напомню состав участников: из Баку Фуат Ализаде, заведующий экономического отдела азербайджанской газеты «Зеркало», из Тбилиси Резо Сакиваришвили, эксперт, экономический обозреватель, и из Еревана Тарон Саакян, бывший депутат парламента Армении, бывший специальный представитель правительства Армении в правительстве России. Вы слушали на волнах радио «Свобода. Кавказский перекресток» совместный проект грузинской, азербайджанской и армянской редакций. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Azadlık Radyosu'nun verilişi burada başa çatdı. Sağ olun, sağlıkla kalın.